idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ni Jumaa, Julai 22 mwaka 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 FM VOA Bujumbura, na masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa ya Live Talk, tutazungumzia mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican uliomalizika jana huko Cleveland, Ohio, kwa kumteua mgombea wa chama.
Friends, delegates and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States.
Na katika habari nyingine, inaelezwa kwamba suala la fedha halijawahi kuwekwa mbali katika mazungumzo kuhusu ukimwi kwenye mikutano ya kimataifa inayozungumzia ugonjwa huo.
Msikilizaji, jumuika nasi kwa dakika 60 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Lakini tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na Id Ligongo.
Katika hotuba yake ya kwanza Alhamisi kama mgombea rasmi wa chama cha Republican, Donald Trump alizungumzia kuhusu umuhimu wa kuchukua hatua kutokana na vitendo vya hivi karibuni nchini Marekani, huku akijielezea kama msemaji ukweli, akisema kwenye utawala wa Trump nchi itakuwa ya kufuata sheria. Mkutano wetu unafanyika wakati nchi ipo kwenye mgogoro. Mashambulizi kwa polisi na ugaidi katika miji yetu inatishia maisha yetu ya kila siku. Mwanasiasa yeyote asiyejua hatari hii hafai kuongoza nchi yetu. Katika hotuba yake ndefu, Bwana Trump pia aligusia mambo yake ya kupambana na kundi la Islamic State na makundi mengine ya ugaidi kwenye mipaka ya Marekani na duniani kwa ujumla. Trump alikwenda kinyume cha chama cha Republican kwa kutoa wito wa kumaliza mipango ya biashara na mataifa mbalimbali duniani kutetea haki za wapenzi wa jinsia moja na kuwa na sera ya kutoingilia kati wakati wa migogoro ya kimataifa. Wapiganaji wa zamani nchini Zimbabwe walimgeuka mshirika wao wa muda mrefu Rais Robert Mugabe, wakimwelezea kuwa ni dikteta katika kulani juu ya kuchukua kwake madaraka na hasara inayoongezeka kutokana na matatizo ya kiuchumi. Wapiganaji hao wa zamani ambao wamefanyia kampeni mara nyingi kwa ghasia tangu mwaka 2000 wamesema wanaondoa uungaji wao mkono wa kisiasa, taarifa ambayo imeweka tofauti katika kiini cha wenye mamlaka Zimbabwe. Uongozi wa Mugabe umeshindwa kudhibiti rushwa iliyokithiri na kutosimamia vizuri uchumi na kupeleka kuzorota kwa uchumi wa taifa, ambapo athari zake zinaonekana nchi nzima. Chama cha wapiganaji hao wa zamani ZNLVA zikieleza. Kwa zaidi ya miezi mitatu sasa, imekuwa ni vigumu kupata mitandao ya kijamii nchini Chad. Baadhi ya watumiaji wa kawaida wa mtandao wanasema wameweza kuepuka vizuizi hivyo kwa kutumia programu za kompyuta, lakini wamelalamikia hujuma ya kile walichokisema hatua ya serikali kuzuia uhuru wa kujieleza. Wakosoaji wanasema hatua hiyo ni makusudi ya utawala wa Rais Idris Deby kuzuia kupashana habari kuhusu masuala muhimu kama ya ubakaji wa wasichana wadogo, ambalo limeshashtua jumuiya ya kimataifa na uchaguzi wa hivi karibuni wa nchini humo. Serikali ya Chad haijazungumza chochote kuhusiana na shutuma hizo, na VOA ilipowasiliana na waziri wa mawasiliano kuhusu taarifa hizi hakujibu chochote. Fedha haijawahi kuwa mbali katika mazungumzo kuhusu ukimwi katika mikutano ya kimataifa ya ukimwi kama ule unaofanyika mwaka huu mjini Durban, Afrika Kusini. Kuanzia mashirika ya kimataifa, serikali, wanaharakati wa jamii, makampuni ya dawa mpaka watu binafsi, kila mmoja amekubaliana na shauri la kwamba ni ghali sana kushughulikia ukimwi na fedha zaidi zinahitajika katika mapambano. Lena Menhanes kutoka kundi la madaktari wasio na mipaka amesema kwamba katika miaka michache ijayo zitahitajika dola bilioni 7 ili kuwezesha kumtibu kila mtu anayehitaji matibabu. Hata hivyo, wanaharakati wamesema kuna mahitaji mengine yasiyotarajiwa yanayohitajika zaidi ya kinga na tiba. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Rais wa Marekani na Mexico wanakutana na kufanya mazungumzo mbele ya wanahabari katika ikulu ya Marekani, White House, ikiwa ni siku moja baada ya Donald Trump kukubali uteuzi wa chama cha Republican kugombea urais wa Marekani na kuahidi hapo mwanzo kujenga ukuta kati ya Marekani na Mexico. Rais Barack Obama atakuwa mwenyeji wa rais wa Mexico Enrique Peña Nieto leo Ijumaa, kwa ziara ya kwanza ya rais huyo wa Mexico kufika White House tangu mwezi Januari. Peña Nieto amesema maelezo ya Trump kwamba wa Mexico wanaingiza dawa za kulevya, uwaji na ubakaji nchini Marekani yameumiza mahusiano ya nchi hizo mbili. Peña Nieto amemkosoa mgombea huyo wa chama cha Republican licha ya kwamba amesema serikali yake itashirikiana na yeyote atakayemrithi rais Barack Obama. Kazi ya kuitafuta ndege iliyopotea ya Malaysia nambari MH370 ambayo ilipotea zaidi ya miaka miwili iliyopita inamalizika. Mawaziri wa usafirishaji katika nchi za Malaysia, Australia na China wamekubaliana kwamba utafutaji wa mataifa hayo matatu sasa utasitishwa baada ya eneo wanalotafuta sasa kumalizika kabisa. Uamuzi huo ulitangazwa leo Ijumaa huko Malaysia baada ya kikao cha mawaziri hao. Waziri wa usafirishaji wa Malaysia Leo Utiong amesema kama taarifa mpya za kuaminika zitapatikana, basi utafutaji mpya utaanza. Na China imechukua hatua ya kwanza ya kudai fidia kutoka kwa wachafuzi wa hali ya hewa baada ya mahakama moja katika jimbo la Shandong kufanya maamuzi wiki hii kuweka adhabu ya karibu dola milioni 3.3 kwa mtengenezaji wa vioo nchini humo kwa kutoa gesi chafu. Maamuzi hayo ya kwanza nchini humo dhidi ya uchafuzi wa hali ya hewa yamesababisha onyo kwenye viwanda nchini kote kuweza kufanya udhibiti zaidi kwenye kutoa hewa chafu. Hata hivyo, mapambano ya nchi hiyo ya kuzuia hewa chafu ya hali ya juu bado ni kazi kubwa, na wana mazingira wameeleza.
Na msikilizaji, ninakukaribisha katika Live Talk ambao leo tunazungumzia mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican uliomalizika jana usiku huko Cleveland katika jimbo la Ohio, na hatimaye bilionea Donald Trump kupokea rasmi uteuzi wa chama hicho kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Novemba mwaka huu. Washiriki nitakaokuwa nao katika Live Talk ni Patrick Nigula, profesa msaidizi wa chuo kikuu cha South Carolina, vilevile mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka jimbo la California, Eric Msechu, na mwandishi wa VOA aliyehudhuria mkutano huo huko Cleveland, Abdushakur Abud. Hapa studio ninashirikiana naye Ed Ligongo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Naam, basi kama tunavyofahamu, jana usiku ulikuwa wakati wa kihistoria kwa Donald Trump kupokea rasmi uteuzi wa chama cha Republican uliompa fursa na nguvu zaidi ya kusonga mbele na kampeni zake za urais. Nianze na Abdushakur ambaye ulikuwepo katika ukumbi. Tueleze hali ilikuwa vipi kwa wa Republican wakati huo?
Naam. Kwa hakika Mkamiti, hali ilikuwa ya shangwe na furaha sana. Watu walifurahi, sijapata kuona katika mkutano namna hii ambapo watu walifurahi kwamba mgombea wao ni mtu ambaye wanamkubali. Wengi walikuwa kushangilia hata alipokuwa akitoa hotuba, hata pale walipomkaribisha walichukua karibu dakika mbili au tatu kumpigia makofi na kumkaribisha kabla ya kuanza. Kwa hivyo hali ilikuwa ya kusisimua kwa wanachama wa chama cha Republican, na walimsubiri kusikia alichokuwa amesema.
Na furaha zao zinaeleza kwamba wanafurahishwa na yeye Donald Trump au wanafurahishwa na zile sera ambazo ataziendeleza katika kampeni zake kuelekea uchaguzi mkuu?
Kwa hakika sidhani ilikuwa ni kufurahia sera. Ni kufurahia kwamba amefika kilele na amefika katika mkutano huo kuteuliwa. Kwa sababu utakumbuka kwamba kulikuwa na tetesi chungu nzima. Huenda pakawa mgawanyiko katika chama cha Republican, huenda pakawa mvutano, huenda pakatokea mgombea mwingine wa tatu. Kwa hivyo kulikuwa na hali chungu nzima ya mambo ambayo ingesababisha mkutano huo uwe katika matatizo. Na hata hivyo kulikuwepo, kama tunakumbuka, kwanza siku ya kwanza mke wake alitoa hotuba ambayo imesemekana ameiga sehemu fulani kutoka kwa Michelle Obama, alafu pakaja Ted Cruz. Kwa hivyo mambo mengi yalitokea, wakawa na wasiwasi. Nafikiri ni furaha kwamba siku ya mwisho mambo yalikwenda vizuri na walifurahia kwamba sasa wanaweza kwenda katika kampeni ya uchaguzi bila ya ugomvi, ingawa ana kazi ya kukiunganisha chama.
Tunafahamu washiriki kwamba katika mkutano huu wa siku nne, baadhi ya wa Republican wenye ushawishi kwenye chama kama vile familia ya Bush na hata aliyekuwa mgombea urais John Kasich ambaye anatoka katika jimbo hilo hilo la Ohio hawakuhudhuria mkutano huo muhimu wa uteuzi wa chama unaofanyika kila baada ya miaka minne. Hii imetoa sura au mtazamo gani kwa chama cha Republican? Nikielekeza swali hili kwako Patrick Nigula.
Kwa kweli mimi ninavyoangalia ni kwamba siasa zinabadilika kila baada ya mzunguko wa uchaguzi. Na kwa upande wa mgombea wa kiti cha Republicans, mimi naona tu kwamba kwa sababu mwelekeo wa kisiasa umebadilika hapa Marekani na wamepata mtu ambaye amejaribu kuleta watu wengi wapya, yani kizazi kipya ambacho kinatazama na masuala mawili muhimu, usalama na wananchi wote hapa Marekani, pamoja na matumaini ya kiuchumi kwa watu wote hapa Marekani. Kwa hiyo kutokuhudhuria kwa viongozi waliokuwa ni wa kwanza kabla ya yeye huyu mgombea wa kiti cha urais sasa hivi, mimi naona tu kuwepo kwa mitazamo miwili tofauti kati ya viongozi waliopita na huyu kiongozi wa sasa hivi ambaye anagombea kiti cha urais.
Asante sana Dr. Patrick Nigula. Sasa nikirije kwako Bwana Eric Msecho. Tumeona mambo mengi ambayo yameweza kujitokeza katika mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican, na tumesikia hotuba ya Bwana Donald Trump aliyotoa jana usiku. Unadhani kuna kwa namna yoyote vile wale ambao walikuwa hawako tayari pengine kumpigia kura Donald Trump ama kuvutiwa na yale ambayo yameyazungumza mpaka mkutano huo mkuu umemalizika, wapo ambao unadhani kwa kile ambacho kimetokea, mada mbalimbali, hotuba zilizokuwa zinatolewa, wameweza kubadili mtazamo wao?
Asante. Kwa kiasi kikubwa nimeona lengo la Bwana Trump kwenda kwenye mkutano mkuu wa chama cha Republican ilikuwa ni kuhamasisha watu ambao walikuwa na wasiwasi wa kwenye chama chake kwamba ataweza kuhamasisha wapiga kura ambao huwa wako kati, si wa chama cha Republican wala si chama cha Democrats. Kwa kiasi kikubwa nahisi alikuwa na mafanikio, kwa sababu kwa wakati huo kwa uchitu wa kisiasa vijana wengi wanakubaliana na mtazamo wake wa kimataifa kwamba Marekani ipunguze kutumia hela kupigana kwenye nchi ambazo haziwahusu, na Marekani vile vile ipambane na magaidi kwa kutumia silaha za kijeshi zaidi. Tatizo kubwa lilokuwa na Bwana Trump kabla ya kuja kwenye mkutano huu ni kwamba kwa kiasi kubwa hakuwa ametoa sera zinazoeleweka kuhusu mambo ya kiuchumi na mambo ya ndani ya nchi. Kwa kiasi fulani sera zake za kiuchumi hazieleweki mpaka sasa. Lakini asilimia kubwa ya watu ambao yeye anawalenga ili wamsaidie kushinda urais itakapofika Novemba hawaangalii sana masuala ya kiuchumi, zaidi wanaangalia masuala ya identity politics kwamba kundi langu je linawakilishwa? Wanasiasa wa sasa wananiwakilisha? Kwa kiasi kikubwa vijana wengi ndio vitu wanavyoangalia. na ninaona kama bwana Trump kwa kiasi kikubwa alikuwa analenga zaidi kuhamasisha vijana hao ili waone kwamba yeye ni mtu wa mabadiliko, kwa sababu sio mwanasiasa. Atakachosema atajaribu kukifanya, na vile vile anasema atakuweka watu ambao watamsaidia kuwa na mafanikio, kwa sababu si mwanasiasa wa kikawaida. Naona lengo lake lilikuwa zaidi kulenga zaidi watu ambao hawakubaliani na mambo ya kisiasa yaliko sasa hivi, ili waingie kwa upande wake na wamuone kama yeye ataweza kuwa na mafanikio. Kwa kiasi kubwa nafikiri lengo hilo amefanikiwa.
Idi, nafikiri nitaka kuongeza hapo. Hapa kwenye ukumbi wa mkutano, wachambuzi wengi wanasema hawadhani ameweza kufikia ile kiwango cha kuleta wale watu wa katikati katika hotuba yake. Wengi wanasema kwamba ingawa ametoa hotuba nzuri, lakini bado hapa kuna watu wengi tulizungumza nao wana wasiwasi, wanasema hawajaridhika kwa sababu amependekeza mambo mengi lakini hajasema vipi atafanya. Kwa hivyo vijana wengi walizungumza hapa, na hata leo asubuhi alizungumza kuwashukuru wale watayarishaji wa mkutano na akazungumzia swala hilo. Kwa hivyo ilionekana kwamba hajaweza kuvutia, na yeye alikuwa akisema kila mara wafuasi wa Sanders wataungana nao. Kwa hivyo inaonyesha kwamba anajaribu kuvuta wale wafuasi wa Sanders waje upande wake. Lakini kwa sehemu kubwa nakubaliana na yalosema kwamba ameweza angalau kuleta hotuba ambayo watu wanahisi huyu ni kiongozi shujaa. Maraki kila kitu alisema mimi niko pamoja nanyi. Kwa hivyo walifurahi hivyo, lakini wengine wanasema yeye anafikiri ataweza kuleta kutanzua matatizo haya yote peke yake. Hapo sasa kuna shida.
Naam, na katika kuongezea hilo basi ni kwamba mgombea wa zamani wa urais wa Democrat Senator Bernie Sanders kutoka jimbo la Vermont, yeye alikuwa akitweet moja kwa moja kwenye mtandao akielezea ukosoaji wa hotuba ya Donald Trump, akilinganisha na sera alizokuwa nazo yeye Bernie Sanders ambazo zina mafanikio kadhaa. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunasikika kwa muda wa dakika 60, lakini dakika 30 za kwanza tunasikika kwa njia ya redio, na dakika 30 zijazo tutakuwa tukisikika kwa njia ya mtandao wa internet. Ninazungumzia www.voaswahili.com. Na nikirudi tena katika kwenye Live Talk kuangalia mkutano huo uliofanyika huko Cleveland. Washiriki, mnadhani kwamba kwa kuwa Donald Trump alikuwa akikosolewa na wapinzani wenzie wa kisiasa, hata wale walioko ndani ya chama chake cha Republican, kwamba hana uzoefu wa kisiasa, yeye ni mfanyabiashara tu, hajui masuala mengi ya siasa na namna ya kuongoza nchi, mnadhani kwamba chaguo lake la mgombea mwenza Mike Pence, governor kutoka Indiana, litamsaidia katika suala la uongozi na kukijumuisha chama kuwa pamoja kuelekea Novemba ili Republican iweze kushinda na kuingia White House?
Labda nichangie hapo kidogo.
Endelea.
Na ninavyoelewa mimi, kwa kiasi kikubwa watu wanaopigia kura Republicans atirisi kwenye chaguzi 3-4 zilizopita, kundi kubwa lao ni weupe wasio na elimu ya vyuo, watu ambao mara nyingi wanafanya kazi zinazoitwa blue collar, kazi za mikono, kazi za mashambani, kazi za viwandani. Bwana Trump kwa kiasi kikubwa watu hao tayari anao kabla hata hajamchagua mgombea mwenza. Mgombea mwenza anamsaidia na watu walioko katikati kwa kiasi kikubwa ambao ni weupe wenye elimu ya vyuo. Asilimia kubwa ya weupe wenye elimu ya vyuo huwa hawatabiriki watapiga kura vipi kabla mchakato wa uchaguzi haujaanza. Bwana Pence ambaye anatokea majimbo ya katikati ya Marekani kwa kiasi kikubwa ana mvuto na baadhi ya watu walioko kwenye hili kundi ambao mitazamo yao ya kidini, mitazamo yao ya kimaisha haiendani sana na mitazamo ambayo ina mvuto kwa upande wa kushoto. Mitazamo ya watu ambao ni mashoga, haki za mashoga, haki za weusi, haki za wa Hispanics, kwa kiasi kikubwa watu kama hawa hana mvuto nao. Na bwana Pence hawezi msaidia kwenye hilo. Lakini kwa weupe wenye elimu ambao kwa kiasi kikubwa wana traditional values, bwana Pence anamsaidia nao sana. Vile vile atamsaidia na watu ambao ni wafurukutu wa chama, watu ambao wako kwenye chama cha Republican miaka mingi, kwa sababu bwana Trump sio mwanasiasa. Kwa hiyo hakuwa kwenye siasa za Republicans kwa muda mrefu. Bwana Pence ni mtu wa chama, ni mwenzao. Kwa kiasi kikubwa anawapa faraja kwamba ni mgombea mwenzao bwana Trump.
Tukitokea hapo kwenye swala ambalo amelizungumza bwana Msechu, kwa kuangalia wa Marekani jinsi walivyo na makundi mbalimbali mbali, na inaonekana kabisa kwamba bwana Trump wafuasi wake wengi ni weupe. Na kama alivyosema bwana Msechu, ni wale ambao wanafanya kazi za viwandani, mashambani na hali kadhalika. Je, sasa Dr. Patrick Nigula, unadhani hotuba ya jana kwa namna yoyote ile imeweza pengine kuondoa hata wale ambao ni weupe wasomi au watu ambao wana asili ya kutoka Amerika ya Kusini au watu weusi?
Kuna masuala mawili muhimu ambayo tumeyasikia katika hotuba iliyotolewa na mgombea wa kiti cha urais jana. Amezungumzia kwanza Marekani kwanza, na amegusia vitu viwili muhimu: usalama kwa wote wa Marekani na vile vile matumaini ya kiuchumi kwa kila Marekani ambaye kwa leo hii au mtu yoyote ambaye anaishi hapa Marekani, kwamba yamepungua kwa kasi sana. Na hotuba hiyo iligusia hivyo vitu viwili muhimu ambavyo vinamgusa watu wote ambao tuko katika hii nchi ya sasa hivi ya Marekani. Na kitu kingine ambacho mimi naona ambacho kitavutia baadhi ya watu ambao wako katikati ni mikataba ya kibiashara ambayo anaongelea kwa undani zaidi, inabidi iangaliwe vile vile na mahusiano ya mataifa ya nchi za nje. Nikirudi nyuma kidogo kuhusu chaguo la mgombea mwenza, kama mwongeaji aliyepita Msicho alivyoongelea, ni kwamba mgombea mwenza katika kinyang'anyiro hichi cha uchaguzi analeta uzoefu katika uongozi wa kisheria. Kama tunavyojua kwamba tukiangalia historia yake, alikuwepo kwa muda mrefu sana katika Congress. Vile vile ana masuala au ana uzoefu mzuri katika utawala au uongozi katika ngazi ya ujimbo wa ugavana wa huko Indiana. Kwa hiyo mimi naona tu kwamba ana kivutio kizuri zaidi ambacho kitaweza kuwashawishi baadhi ya watu ambao bado hawajaamua watapigia kura mgombea gani katika uchaguzi huu.
Naam, basi, na kabla ya kusonga mbele, tuna msikilizaji kutoka huko nchini Kenya, Kakamega Otien George. Ninakukaribisha uweze kutoa mchango wako katika Live Talk, ambapo tunazungumzia mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican uliomalizika jana katika jimbo la Ohio.
Asante sana mtangazaji. Mimi nimekuwa nikifuatilia hizi siasa za hichi chama ambacho inafanya mkutano hivi sasa, na kinachonishangaza na huyu mgombeaji ni kwamba kila anapofanya hii mkutano unasikia kwamba mara kumekuwa na maandamano nje ya huu mkutano. Je, haya maandamano huwa ni ya nini? Kwa sababu naamini kiongozi wa Marekani anastahili kuwa ni kiongozi ambaye mtu yote hastahili kumtilia shaka, lakini inaonekana huyu kiongozi wa Republican tayari watu wamemtilia shaka, tayari watu wengine hawamwamini kwa ikilinganishwa na matamshi yake ya mara kwa mara. Sasa mimi swali ambalo ningependa kuuliza nyinyi wanahabari pamoja na wahusika ambao mnazungumza hii leo kwenye Live Talk ni kwamba kwa nini huyu mgombeaji wa Republican anaonekana tu ni tajiri, anaonekana tu ni mtu wa kutoa matamshi ya kukera wengi na ya kukera wengine, na sio matamshi ya kufurahisha ikilinganishwa na matamshi ya Hillary Clinton? Na hayo ndiyo maoni yangu. Ni Uchieng George kutoka Kakamega hapa magharibi mwa Kenya.
Tunashukuru sana kwa maoni yako. Basi niwape fursa wachambuzi muweze kulielezea hili kwa maelezo zaidi. Huyu Donald Trump kama msikilizaji alivyosema, tukianza na Patrick alafu pia na Eric Msechu, tutahitaji mchango wako katika swali hilo.
Mimi ningependa tu mtazamo wangu au maoni yangu ni kwamba maandamano ya nini ni hapa katika nchi iliyoendelea ni demokrasia tu ya uhuru ya wananchi wasiokubaliana na matamshi yake ya huyu tajiri kama alivyomtaja ndugu yetu kutoka Kenya. Ni kwamba wananchi wa Marekani wana uhuru wa kujieleza na bila ya kuvunja sheria yoyote, kwa maana tunaona kwamba waandamanaji vile vile wanapewa uhuru wa kujieleza. Vile vile mgombea naye ana uhuru wa kutoa matamshi yake. Yanaweza kama matamshi ambayo yanawavutia au matamshi ambayo hayawavutii. Kwa hiyo ni uhuru wa kujieleza ndio kitu ambacho tunakiona kinaendelea mpaka sasa hivi.
Na kwa upande wako Eric,
kwa kweli inabidi katika kuchambua swala la maandamano na maneno wanayoongea mgombea wa sasa hivi. Ukiangalia kihistoria wagombea wengi wanaotoka chama cha Republican miaka kadhaa iliyopita, kwa kiasi kikubwa huwa mvuto wao ni zaidi kwa watu wenye vipato vya juu au wenye elimu au wanaoishi vijijini ambao ni weupe, na sera zao kwa kiasi kikubwa huwa hazilengi kuwasaidia watu ambao ni minorities, watu kama weusi, watu kama Hispanics, watu wenye kipato cha chini. Kwa hiyo ukiangalia kwa kiasi kikubwa maandamano mengi huwa yanaongozwa na watu wanaotoka kwenye makundi kama haya. Na kama alivyoongea Bwana Patrick hapo kabla, hii ni nchi ambayo ina demokrasia. Kwa hiyo nafasi ya kuandamana huwa ipo sana. Kwa hiyo ukiangalia kwa kiasi kikubwa watu wengi wanaoandamana huwa wanatoka kwenye makundi ambayo kwa kiasi kikubwa yanaendana kisera zaidi na chama cha Democrat. Kwa mfano ukiangalia uchaguzi wa mwaka 2008, asilimia zaidi ya 60 ya wapiga kura walipiga kura kwa Republicans. Ukiangalia uchaguzi wa mwaka 2012, Bwana Romney alipata zaidi ya asilimia 75 ya kura za weupe walioko Marekani ambao hawana elimu. Kwa hiyo ukiangalia sera zao haziendani kuwasaidia zaidi watu wa chini. Kwa hiyo ukiangalia maandamano yao mengi yanasababishwa na watu ambao wanahisi chama hakiwawakilishi na mambo yanayowahusu wao.
Mkamiti, nataka nikuongeza hapo, mbali na hao wachangaji wametoa maelezo, lakini nadhani hasa maandamano hayo ni nadra kufanyika katika mkutano mkuu, inatokana na kauli ambazo Trump amekuwa akizungumzia. Amezungumza kwamba atajenga ukuta, watu wamekasirika, wa Mexico wamekasirika. Amezungumza mambo ya dhidi ya Waislamu, walikuwepo waandamanaji kama hao. Alizungumza masuala chungu nzima ambayo yamechukiza watu, hata chama cha Republican yenyewe. Ndio maana kumekuwa na ususiaji kutokana na maneno yake, ndio amevutia maandamano. Maandamano kawaida katika mikutano mikuu ambayo nimefuatilia, palikuwa hakuna maandamano sana, ni nadra kutokea. Lakini hata sasa hivi nasikia kule Philadelphia kutakuwa na maandamano, watu wa Sanders kutaka zile haki zao. Ni kweli maandamano ni haki ya kueleza kidemokrasia, lakini maandamano hapa ya Republican yalikuwa yameambiwa, yametokana na kwamba Trump amevutia uhasama mkubwa, wanasema wenyewe, katika kampeni hizi za uchaguzi kuliko wakati wowote ule, na ndio sababu tumeona maandamano mengi yamekuwa kifanyika.
Naam, basi msikilizaji, kumbuka kwamba hili suala la Trump ni mtu wa aina gani. Kwenye matangazo yetu ya leo saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, kwenye kipindi cha Kwa Undani, utaweza kusikia kwa undani Trump ni mtu wa aina gani, imekuwaje mpaka hapa alipofika hii leo. Basi usikose kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Kwa Undani saa 3 kamili usiku wa leo. Kwa sasa nafunga dakika 30 za matangazo haya kwa njia ya redio kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, lakini tunaendelea na Live Talk kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. basi tukutane huko sekunde chache zijazo. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunasikika kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukizungumzia mkutano wa uteuzi wa chama cha Republican uliofanyika Alhamisi usiku huko Cleveland, Ohio. Na katika laini ya simu basi ninaye Patrick Nigula, yeye anatoka katika jimbo la South Carolina. Vile vile ninaye Eric Msechu, anatoka katika jimbo la California. Abdul Shakur Abud, mtangazaji mkongwe hapa Sauti ya Amerika, ambaye ni mmoja kati waliohudhuria mkutano wa Cleveland, Ohio, pia anashiriki katika live talk hii leo. Studio hapa ninashirikiana na Ed Ligongo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tukiendelea basi, kama mlivyosikia dakika chache zilizopita, Abdushakur Abud amesema kwamba Trump mikutano hii inayofanyika nje ya ukumbi, mkusanyiko wa watu wanaharakati, ni kwamba wanatokana na kile kitu ambacho Trump inasemekana amechochea uhasama ndani ya chama. Sasa ni njia zipi ambazo Trump anatakiwa kuzifanya hivi sasa ili kuweza kuwaunganisha wa Republican na kukifanya chama kiwe imara zaidi kama kilivyokuwa siku za nyuma? Kwako Patrick.
Mimi ninavyoangalia ni kwamba kuna kitu kimoja ambacho mgombea wa kiti cha urais wa chama cha Republicans anatakiwa kufanya ni kutafuta watu ambao wanaweza wakaongea sera vizuri mbele ya wanachama na watu wanakiunga mkono chama hichi. Ni watu ambao wanaweza labda kuwabadilisha mawazo watu na kufuta kauli zake ambazo anaendelea kuzitumia kama za kujenga ukuta, na vile vile kuwafungia watu ambao wanaamini katika pia dini za Kiislamu kuja Marekani. Ni inabidi atafute mtu ambaye ataweza kumshawishi na kubadili kauli yake, na hiyo inaweza ikasaidia sana kuwaleta karibu baadhi ya viongozi walikuwepo katika chama hiki ambacho wamesusia kushirikiana naye katika uchaguzi wa mwaka huu.
Asante sana. Sasa labda tungezungumzia hotuba ya Senator wa Texas Bwana Ted Cruz, ambaye aliweka bayana kwamba hakutaka kumuunga mkono Bwana Donald Trump, na ni hotuba ambayo kwa namna moja ama nyingine wale ambao wanamuunga mkono Bwana Donald Trump wameipiga makelele sana. Sasa je, hii hotuba kwa namna moja ama nyingine imeweza kuathiri vipi ule mtazamo wa mashabiki na wale ambao wanamuunga mkono Bwana Donald Trump, alikadhalika hata wale ambao wasiomuunga mkono Bwana Donald Trump? Tukianza labda na Abdul Shakur, kwa hali ilivyokuwa katika mkutano.
Katika mkutano watu walikasirika sana, wale wakereketwa kwamba Cruz amekuja na uchokozi, amerudia kampeni zake, iko kama yuko katika kampeni, na hawakufurahi. Lakini wale wenye msimamo kama Cruz wanadhani kwamba hawajaridhika bado na Donald Trump. Wengi wanasema hawamwamini. Alafu leo asubuhi katika kikao cha kuwashukuru watu wa Cleveland kwa matayarisho, Donald Trump alirudia tena hivyo, akasema mimi sijali, kama Cruz hataki mimi sina haja naye yeye kuniunga mkono, wengine wataniunga mkono. Kwa hivyo inaonyesha kwamba Donald Trump bado hajachukua ile hali ya uongozi wa kujaribu kuzungumza kwa makini kuvutia watu. Kwa hivyo ni tatizo moja kubwa lililojitokeza, na wachambuzi leo asubuhi wamesema hilo linaonekana kwamba Trump kweli na Cruz watagombana kwa muda mrefu, na hapo sasa ndio itakuja ni changamoto kubwa kwa viongozi wa chama. Maanake yeye ndo anaongoza chama, yeye ndo anatayarisha mipango na kuongeza mikakati. Kwa hivyo watakuwa na kazi kubwa kuweza kuleta pamoja chama chenyewe, kati ya kereketwa na wale wako kando kereketwa, kadhalika kujaribu kwenda kutafuta wengine kutoka nje kuweza kupata ushindi.
Vipi bwana bwana Eric Msechu, wewe hili unalizungumziaje?
Mimi na mtazamo tofauti kidogo. Unatakiwa umwangalie Bwana Trump kwa kutumia miwani ifuatayo, at least kwa mawazo yangu. Nia yake ni kushinda uchaguzi. masuala ya kwamba je, watu wananiona wananionaje, nitawezaje kuongoza nchi, je, sera zangu zikoje, zinakubalika, je, ninapendwa. Mambo kama hayo hayamsumbui yeye. Kuanzia mwanzo wa kampeni yake mpaka leo hajajali sana vyombo vya habari vinamwandikaje, hajajali sana watu ambao hawakubaliani naye wanamuonaje. Na sababu kubwa ya kufanya hivyo kwa bwana Trump ni kwamba ana nia ya kuweka changamoto kwa watu ambao wako kwenye chama cha Republican ambao hawakubaliani na uongozi wao ulioko madarakani leo hii. Wanaohisi kwamba okay, tumekuwa tumekuwa tunatawala kwenye bunge kwa miaka 6 kati ya miaka 8 ya Obama, lakini hatujafanikiwa kufanya chochote cha kusaidia kuweka sera zetu ziwe na mafanikio zaidi.
Vipi kuhusiana bwana Msechu,
masuala ya usalama na mambo ya uchumi?
Bwana Msechu, vipi kuhusiana na athari za hotuba ya Ted Cruz?
Kwa kiasi kikubwa Ted Cruz hotuba yake ilikuwa ni ya ubinafsi. Alikuwa analenga kujiwekea yeye nafasi ya kuwa na mafanikio hapo baadaye. Kwa hilo alifanikiwa, kwa sababu wafurukutu wa chama ambao hawakubaliani na bwana Trump kwa sababu hawaamini ni Republican wa kutosha, wanakubaliana na bwana Ted Cruz alichokuwa anasema. Lakini wafuasi wa bwana Trump na watu ambao hawakubaliani na uongozi wa chama cha Republicans kwa kiasi kikubwa wamchukia Ted Cruz kwa kile alichokifanya ambacho sio kumuunga mkono mgombea wao. Lakini kwa kiasi kikubwa mtazamo wa bwana Trump ni kwamba hatashinda uchaguzi kwa sababu mababa wa chama wamemkubali. Hatashinda uchaguzi kwa sababu mababa wa chama watampigia kampeni. Atashinda uchaguzi kama ataweza kuwagusa Wamarekani ambao wana wasiwasi sasa hivi wa masuala ya usalama wa nchi yao, na wana wasiwasi kwamba mambo ya kiuchumi yanaenda upande. Kwa hiyo ninavyomuona bwana Trump hatajaribu kubadilika kabisa kwenye namna anavyoongea. Ataendelea kuchukiwa na watu wanaomchukia, lakini atalenga zaidi kumega kiasi kikubwa cha watu ambao wana wasiwasi kwa masuala ya usalama na mambo ya uchumi, ashindie uchaguzi hapo. Hata kumweka bwana Pence kwa kiasi kikubwa hajamweka pale ili amsaidie na wazee wa chama. Kwa mtazamo wangu, amemweka pale amsaidie na weupe ambao wana wasiwasi na bwana Trump na uwezo wake wa kuongoza, ili apate zaidi kura ya weupe wenye elimu na baadhi kidogo ya watu wa demografia nyingine.
Naam, tunashukuru. Basi hivi sasa katika line ya simu kuna msikilizaji Sali Bunzali Sali kutoka Tanzania. Karibu, tupe maoni yako na kutoa mchango wako katika mada hii ya leo. Sali Bunzali, unanisikia?
Kuhusiana na uteuzi bwana Trump, niweza nikasema kwamba kwanza kinachotakiwa tukiweke mbeleni kwa ajili ya kuangalia Donald Trump sana sana sio mwanasiasa, na ndio maana kauli zake mara nyingi zinakuwa ziko tofauti. Lakini kama tukitanguliza hilo kuweza kutambua kwamba yeye sio mwanasiasa, tutaanguliza tu kwamba ni mtu kiongozi mtarajiwa, aweza kama tuchukulie mfanya biashara. Maana tumekuja kuangalia hapa sana sana, tunafuatilia ingawaje sisi tuko mbali, lakini tunafuatilia ni watu wengi wanaomuunga mkono. Vinginevyo sasa hapa tu ambacho tutakuja tena kukiangalia kwa upande wa pili, kama jinsi bwana wana Pedi alikuja kuonyesha kwamba nia kwamba yeye kama alikuwa mgombea, lakini sasa hakuonyesha zaidi kitendo cha kwamba muunge mkono kwa moja kwa moja. Lakini yote hayo ni heri, kwa sababu na yeye si alikuwa kwenye mchakato, lazima aumie, kwa sababu siasa kama unavyofahamu mtangazaji, siasa huwa inaumiza kwa upande mwingine. Kwa sasa lakini upande wake, kwa vile alikuja kuonekana kwenye wajumbe kwamba kidogo hakuonyesha dalili ya kumuunga mkono, hiyo tukaona kwa vile wajumbe walitambua hiyo ikawa haina sababu. Lakini tukienda katika mlengo mkubwa katika uteuzi wa chama cha Republic, wao wana tathmini yao kwa ajili ya kuangalia sasa kwamba bwana Trump atakuwa na nafasi gani kwa ajili ya kusimama imara katika taifa hili kubwa la Marekani. Tunaangalia sasa kwamba je upande wake atakuja auunganishe upande wa Afrika. Mfano kama tunaangalia kwenye takwimu sasa hivi inasoma sana sana anaungwa mkono na watu weupe, lakini sasa hatuwezi tukajua kwa sababu mtu ambaye hakupitia kwenye siasa huwa ana msimamo tofauti. Mfano kama mtangazaji, uangalie labda kwa vile kila kitu huwa kinaenda na mfano, sisi hapa tuko Tanzania tulikuwa na matarajio kwamba hatukutegemea kwamba Dr. John Pombe Magufuli atakuja kuonyesha msimamo ambao utakuja kuwa tofauti kabisa na uongozi labda uliotangulia. Lakini sasa mimi naweza nikasema tu kwa kuwashiwa na Marekani kwamba kama wanamuunga mkono bwana Donald Trump, wamuunge mkono tu kwa dhati, lakini watambue kwamba sio mwanasiasa. Kama wanamuunga mkono labda Bibi Hillary Clinton kwa vile yeye alikuwa kiongozi wao toka awali kwa tabaka mbalimbali walikuwa wanamuona, basi hiyo itakuwa ni juu yao, lakini wakae tu na amani kwa ajili ya kuangalia kiongozi atakaye kuja kujumuisha na sisi ambao tulioko mbali na taifa la Marekani.
Tunashukuru
mchango wangu kwa leo.
Asante sana Sali Bunzali Sali kwa maoni yako uliotupatia. Basi tukirudi tena kuangalia Alhamisi usiku, baadhi ya watu waliozungumza katika hotuba zao, alikuwepo na huyu mwanaharakati wa masuala ya ushoga. Na kama tunavyofahamu, Republican ni chama ambacho hakikubaliani na swala la mashoga. Abdushakuru, hebu tufahamishe, wakati mwanaharakati Peter kutoka kundi la mashoga alipozungumza na kusema kwamba anafurahia kuwa shoga, anafurahia kuwa Republican na anafurahia kuwa Marekani, wa Republican waliopo ndani ya ukumbi walipokea vipi hotuba yake?
Walipokea kwa shangwe na walimkubali, na ni walisema kwamba yeye ni mtu ambaye wamekubaliana naye, manake fujo alofanya na shangwe alompa ilikuwa kubwa mpaka Trump akakubaliana naye akasema vizuri kabisa. Kwa hivyo ilikuwa ni historia kwamba mtu mwenye msimamo kama huyo, mtu anatokana na watu wa jinsia moja wanaopendana, ameungwa mkono na kuzungumza katika mkutano wa Republican. Kwa hivyo ilikuwa ni mabadiliko makubwa kabisa katika hapa Marekani, na kuonekana kwamba yeye amekubaliwa na wanachama, na hasa ukiangalia kwamba Trump mtoto wake amekuja akasema babangu hana ubaguzi wowote. Kwa hivyo imempa nguvu kidogo kwamba yeye anaelekea upande wa kupendelea watu wa kila tabaka, ingawa anazungumza namna hiyo. Nikirudia tena nyuma kidogo, nitaka kusema kwa ile msimamo wa Trump kwamba hajali, ni kweli naweza kubaliana nao, lakini sasa anafanya campaign kwa chama cha Republican, atakuwa na kazi ngumu, lazima akiunganishe chama kuweza kupata ushindi.
Naam, asante sana Abdul Shakur Abud kwa maelezo hayo na kuweza kutueleza yale ambayo yameweza kutokea. Sasa tukija kwako bwana Eric Msechu, unadhani ni nini hasa ambacho sasa hivi chama cha Democrat watakiangalia kwa mjumuiko mzima wa masuala ambayo yamejitokeza katika mkutano wa Republican?
Asante sana. Kwa kiasi kikubwa mimi mtazamo wangu ni kwamba Democrats wiki ijayo watajitahidi sana kuhakikisha kwamba haya makundi ambayo ni minorities Marekani yanahisi kwamba yana sauti kwenye mkutano wao. Uchaguzi wa Marekani huu unashindwa au kushindwa kwenye kama majimbo 10-11 swing states. Na ukiangalia demografia za miaka kadhaa iliyopita, asilimia kubwa ya muongezeko wa wapiga kura wa Kihispanic na weusi ndio inawawezesha Democrats kushinda chaguzi za urais. Sidhani kama Mama Clinton atajaribu kubadilisha mtazamo wake kwenye suala hilo. Kwa hiyo ukiangalia utaona watakuwepo Hispanics wa kutosha, watakuwepo weusi wa kutosha, huenda atakachagua mgombea mwenza ambaye anatoka kwenye makundi mojawapo ya hayo. Majimbo kama Colorado, Nevada, Florida au Virginia, kwa kiasi kikubwa wapiga kura karibu nusu watakuwa ni weusi au Hispanics, ambao ndio watamwezesha Mama Clinton kushinda. Kwa hiyo natazamia atajaribu kutumia mkutano wao wiki ijayo kufikia hayo makundi, na makundi ya mashoga na weusi ambao wanahisi wanauawa na polisi sasa hivi. Kwa kiasi kubwa atajitahidi sana kuongea kuhusu hilo. Lakini vile vile labda nisisitize kitu kingine. Tofauti na Republicans, wagombea wengi wa chama cha demokrasi kwa kiasi kikubwa huwa wanajali sana chama kinawaonaje, kwa sababu chama cha demokrasi ni chama ambacho kina ni big tent, kinakaribisha watu ambao wana mitazamo tofauti mengi. Kwa hiyo unavyoonekana kwenye hayo makundi inawapa changamoto zaidi kwenda kufikia zaidi watu wanaotoka kwenye makundi yao kukusaidia kupiga kura. Demokrati wengi hawana sera moja inayofanana, wana sera mbalimbali. Kwa hiyo ili uweze kuwafikia watu wenye sera mbalimbali, lazima utumie mbinu za wewe wanakuonaje, uweze kuwashirikisha nao wote kwenye sera zako za uchaguzi. Hiyo ni tofauti na chama cha Republicans ambapo sera zao huwa ziko hivyo hivyo miaka yote. Sana sana huwa wanajitahidi zaidi kuzitafsiri ili mtu wa kawaida aweze kuzielewa kwenye maeneo ya usalama na kwenye maeneo ya uchumi. Kwa hiyo mtazamo wangu ni kwamba Democrats wako tofauti kidogo na Republican jinsi wanavyoendesha siasa zao. Siasa zao ni zaidi what is called retail politics, ni zile siasa za mtu kwa mtu zaidi.
Tunashukuru. Basi hivi sasa ni wakati wa kukusomea ujumbe mfupi wa SMS tuliopokea kutoka kwako msikilizaji. Ninaanza naye Grayson John wa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema yeye anamuunga mkono Trump maana anamuona mtu ambaye sio mnafiki. Anatamani achaguliwe ili awanyoshe viongozi wa Kiafrika wanaogandamiza demokrasia kwa wananchi wao, hasa Afrika Mashariki, Uganda, Tanzania na Burundi.
Mimi ninaye ujumbe wa Nyangoha Samson. Anasema anapatikana Nkokuria, West Kenya. Kura yake anampa Donald Trump na huenda akaingia kwa uongozi, atazuia maafa ya kunyanyaswa kwa watu weusi Marekani kwa sababu yeye anaweza kuwa na utu.
Lujina John Dalahwa wa Kwimba, Mwanza, anasema bora Trump washinde urais ili awanyoshe baadhi ya viongozi wa Kiafrika wenye demokrasia ya maneno kazi yao kujiongezea muda wa kubakia madarakani. Rushwa ndio usiseme.
Philbert Jonathan Kenshambi anasema huyo Donald Trump washauri wake waendelee kumshauri ili awe anatumia lugha isiyo na matusi, na anapokuwa jukwani akinadi sera zake na za chama chake cha Republican, maamuzi yatafanywa na wa Marekani.
Nyangoha Samson wa Korea West Kenya unasema kura yangu unampa hashtag Donald Trump. Huenda akiingia kwa uongozi atazuia maafa na kunyanyaswa kwa watu weusi Marekani kwa sababu yeye anaendana na utu.
Yohana Peter yeye anasema kwamba unamfahamu mtu mwenye tatizo la kama la Donald Trump kutoelezea vitu kimsingi na kuelezea kibaguzi.
Haya basi, naona ujumbe wa Nyangoha ulikuwa umejirudia mara mbili hapa. Lakini kuna King Majuto, yeye anasema jamani, tukumbuke kwamba kumchagua mtu ni demokrasia, na pia tumwangalie ni mtu wa aina gani. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukirejea tena kwa washiriki wetu katika Live Talk, kuna swala hili ambalo Donald Trump amekuwa akielezewa kwamba hajawashawishi sana wanawake wa Marekani kuweza kumpigia kura hiyo mwezi Novemba. Mnadhani kwamba hotuba aliyoitoa mtoto wake Alhamisi usiku, Ivanka, imewavutia wa Marekani wanawake kuweza kubadili mtazamo wao na kuona kwamba Trump ndio kiongozi pengine anayefaa, anayejali zaidi maslahi ya kina mama hapa Marekani?
Mimi nikichangia hapa, kwa maana kilitokea hapa ni kwamba wanasema kwamba mtoto wake ndo alozungumzia swala hilo. Ujumbe mkubwa uliotokea hapa ni kwamba watoto wa Trump walijaribu kumonesha baba yao ni mtu tofauti na wale maneno anayosema. Kwa hivyo kwa upande mmoja inaweza kusaidia, lakini kwa sehemu kubwa kutokana na ile hali ya watu hapa shafahamu kwamba hawataki kuona urithi unatokea. Ukumbuka kina Bush, sasa Clinton, nafikiri itawavunja moyo watu wengi, wanasema wachambuzi kwamba
ameonyesha kwamba ameleta mbele familia yake badala yeye. Sisi tunakuchagua wewe, hatuchagui familia yako. Kwa hivyo kutoka na hotuba yake kutozungumzia masuala ya wanawake, nafikiri haijamsaidia kwa sehemu kubwa.
Na kwa upande wako Patrick Nigula, una mchango gani kuhusiana na hotuba ya Ivanka Trump Alhamisi usiku?
Hotuba ilikuwa ni nzuri, ambayo imegusia masuala mbalimbali ya kina mama pamoja na watoto, lakini ukiangalia hususan katika masuala ya kina mama katika upande wa wanaita kuchagua katika mambo ya uzazi, mimi naona ni masuala haya ni sera ambazo zimekuwa zikiongelewa zaidi na katika upande wa chama kingine cha upinzani cha Democrat, na sidhani hotuba hiyo inaweza ikabadili itikadi, ilani na sera za chama cha Republicans katika hotuba iliyotolewa katika siku moja. Ni vigumu sana kushawishi watu katika kipindi cha siku nne kwamba wabadili mtazamo wao kutokana na masuala ya kina mama na uzazi, kwa sababu hiki chama kimekuwa kikipinga sana masuala ya uhuru wa kina mama kuchagua, na wamekuwa wameweka msimamo wao wa dhati kabisa kwamba wao ni pingamizi katika masuala ya kina mama ikifikia katika mambo ya uzazi, ambayo Kiingereza wenzetu Waingereza wanaita pro choice and kwa Kiswahili limetoka kidogo, lakini ni katika mambo ya uzazi,
swala la uzazi wa mpango au
yeah, uzazi wa mpango na kuna kwa hiyo mimi nirudi tu nyuma kwenye masuala ya kina mama. Hii katika masuala ya kina mama nadhani hii itakuwa ni vigumu sana kuwashawishi na kuwabadilisha katika uchaguzi wa mwaka huu. Nirudi nyuma kwa haraka haraka katika ujumbe uliotusomea kwa baadhi ya watu walioandika kutoka Afrika, ni kwamba inabidi wawe waangalifu sana, kwa sababu mshauri mkuu au meneja wa kampeni au mwenyekiti wa kampeni hii ambaye anatia kwa upande huyu mgombea wa rais amejihusisha sana na masuala ambayo yalikuwa sio mazuri katika nchi za Afrika katika historia yake. Katika mambo ya siasa alikuwa ni supporter mkubwa sana wa Savimbi Angola, alikuwa ni supporter mkubwa sana wa Said Barre Somalia, alikuwa ni supporter mkubwa sana wa Mobutu Sese Seko wa Angola, pamoja na vikundi mbalimbali vya kigaidi huko Afghanistan, Pakistan, India, kwa mfano Kashmir. Huyu ni bwana Paul Manafort ambaye ni mshauri mkuu wa mgombea huu wa kiti cha urais. Kwa hiyo mimi, ndugu zangu wa Afrika ambao wananisikiliza, ningependa tu kwamba wawe waangalifu na waangalie historia za hawa baadhi ya washauri wa huyu mgombea.
Naam, na Eric, bila shaka una la kuchangia katika suala hili.
Kwa kweli kama mtu ungesikiliza hotuba ya Bibi Ivanka Trump katika mkutano wa Republicans bila kujua mgombea ni nani, ungeweza kusema wow, hii hotuba itamsaidia sana mgombea. Tatizo kubwa alilonalo bwana Trump na kura ya wanawake ni tatizo ambalo lina muda mrefu kwa chama cha Republican. Sera za Republicans kwa kiasi kubwa haziendani na matakwa ya wanawake wengi wanaoishi Marekani, na ndio maana katika chaguzi tatu nne zilizopita wamekuwa wakishindwa kwa kura za wanawake kwa asilimia 10, 12, 15. Vitu vingi ambavyo vinawapa mwamko na msisimko wanawake kwenda kupigia kura chama ni vitu ambavyo vinahusiana na mambo ya afya, mambo ya kazi na mambo ya usawa wa wanawake na watoto. Mambo ya bima ya afya kwa mfano, ukiangalia kwa kiasi kikubwa sera za Republicans zinasema kila mtu anunue bima yake ya afya ya binafsi. Hiyo kwa kiasi kikubwa inawalimiti wanawake. Ukiangalia haki za likizo za uzazi na kazini, wao hawataki kuwekwa sheria za kusaidia zaidi wanawake waweze kuchukua likizo ndefu zaidi yenye malipo wakati wasio makazini. Ukiangalia mambo ya vipato sawa, kazi sawa, kipato sawa kwa wanawake na wanaume, ukilinganisha sera za chama cha Republicans haziendani na kuwapa wanawake zaidi nguvu za kuweza kuwa na mafanikio zaidi. Hilo ni tatizo ambalo haliwezi kusaidiwa na kutoa hotuba nzuri. Hotuba ya Ivanka Trump ingeweza kusaidia kama bwana Trump angekuwa na sera ambazo kidogo zinaweza zikawavutia wanawake. Kwa hiyo sioni ni kwa vipi hata ile hotuba ingeweza ikamsaidia wakati sera zake haziendani na kusaidia wanawake.
Naona muda unakimbia, lakini bado tuna dakika kadhaa za kuweza kukamilisha hili. Kama tunavyofahamu kwamba mgombea wa Republican lazima ashinde jimbo la Ohio, na kama tulivyoona Trump katika chaguzi za awali hakushinda katika jimbo hilo la Ohio. Sasa na mpaka hivi sasa bado hayupo katika wakati mzuri wa kuelewana vyema kisiasa na John Kasich. Nini anachotakiwa kukifanya Donald Trump kuhakikisha kwamba anapata ushindi kwenye uchaguzi mkuu katika jimbo la Ohio na haliendi kwa chama cha Democrat? Nirudi kwako Eric.
Jimbo la Ohio ni jimbo gumu sana kutabiri. Huwa linabadilika badilika sana. Sioni ambavyo bwana Trump anaweza kuwa na mafanikio makubwa bila kusaidiwa na chama cha Republicans cha Ohio. Nadhani hapo kama bwana Trump atakuwa ni mtu ambaye anakubali kushaurika, labda atashaurika kwamba amtumie bwana Pence kumsaidia kwenye kujenga support ya wafurukuto wa chama cha Republicans Ohio. Bila hivyo sioni ni kwa vipi anaweza kushinda Ohio. Huwezi kuenda kushinda Ohio wakati gavana wa Ohio ambaye ni chama chako na chama kizima cha Republicans cha Ohio kina kwaruzana na wewe. Sioni ni kwa vipi bwana Trump anaweza kupata mafanikio bila kujaribu kuripea hayo maumivu aliyosababisha pale.
Na Patrick Nigula, kwa upande wako wewe una mtazamo gani? Nini ambacho anatakiwa afanye Donald Trump kuhakikisha kwamba anapata ushindi katika jimbo la Ohio na hiyo mwezi Novemba jimbo halitachukuliwa na Democrat?
Kwa haraka haraka tu mimi nafikiri kwamba inabidi wazungumzie kurudisha kupea kazi kwa Ohio, aongelee sera nzuri ambazo zinaweza zikawekwa katika jimbo la Ohio na kuwanufaisha wananchi wote wa Ohio kuweza kupata ajira tena. Na hiyo itatokana na mwongeaji au mgombea mwenzake ambaye akimtumia vizuri, labda ataweza kuwashawishi wapiga kura ambao bado hawajaamua wampigie kura nani katika uchaguzi huu wa mwaka huu.
Naam, tukiwa tunakamilisha live talk kwa siku hii ya leo, tukiangalia tafiti mbalimbali za maoni ya wapiga kura za hapa Marekani kwa makundi mbalimbali, bado inaonekana Hillary Clinton anafanya vizuri katika maeneo mengi. Je, mkutano mzima unadhani kwamba kuanzia kesho matokeo yatakapoanza kutolewa pengine yataanza kubadilisha sura ya matokeo ama sura ya mwenendo mzima wa uchaguzi huu wa mwaka huu? Nikianza na bwana Msechu,
baada ya kumaliza mkutano wa Republicans natazamia kura za maoni kuanzia kesho zionyeshe kidogo bwana Trump anaongoza au amekaribia kulingana na mama Clinton. Lakini uchaguzi huu wa Novemba kwa kiasi kikubwa utategemea watu wa Hispanics watafanya nini. Wakitokeza kwa wingi na wakamsupporti mama Clinton kwa wingi kwenye majimbo haya ambayo ndio swing states, mama Clinton atakuwa na nafasi kubwa ya kushinda. Kama wa Hispanics watapiga kura kwa percenti kama walizokuwa wakipiga hapo kabla, na kama bwana Trump ataweza kuvutia baadhi ya weupe ambao hawakubaliani naye wakaenda upande wake, then sitashangaa uchaguzi ukawa karibu sana, lakini bwana Trump akashinda. Kwa hiyo kitakachotupa dira ya mwelekeo wa uchaguzi ujao ni mkutano wa Democrats utajitahidi kufocus kwenye maeneo gani ya kuvutia zaidi watu ambao kwa kiasi kikubwa huwa wapigaji kura au minorities ambao ndio watamsaidia yeye kumshinda bwana Bwana Trump.
Na kushukuru sana Eric Msechu, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka jimbo la California hapa Marekani. Hali kadhalika nakushukuru Patrick Nigula, profesa msaidizi wa chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani, na vile vile mwandishi mwenzangu, mtangazaji mwenzangu Abdul Shakur Abud ambaye upo njiani kurejea hapa Washington DC. Nakushukuru kwa mchango wako. Ninakushukuru pia Id Ligongo kuwa nami kwa muda wote huu. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia weekend njema na usiku usio na bugdha kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.